Liepājas lidostā pasažieru terminālā ir pilnīgs klusums un pustums. Regulārie lidojumi nenotiek jau aptuveni pusotru gadu. Vēl pērn maijā bija iecer atsākt lidojumus, taču ne tad, ne arī pašlaik tas nav iespējams. Kaut arī pagājušā gadā ir Baltika pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 21%, darbā tika pieņemti vairāk nekā 500 cilvēki un pieauguma tendence turpināsies arī šogad. 2019. Gada lidojuma līmenis vēl nav sasniegts. Tas varētu notikt tikai 2020. trešajā gadā. To Latvijas radio apstiprina arī avio kompānijas Air Baltica pārstāvis Didzis Rudmanis.
Nu, un šobrīd, ja mēs skatāmies uz nākamo vasaru, tad plānotais lidojuma grafiks jau bija publicēts, tātad biļetes jau ir pieejamas, taču tas vēl, diemžēl, neparedz lidojumu no Liepājas uz Rīgu atsākšanu. Tātad, nu, šī atsākšana būtu atkarīga, jo, piemēram, no pasažieru pieprasījuma un arī, protams, epidemioloģiskās situācijas valstī. Nu, un ja mēs domājam, kā tas attiec uz Liepājas maršrutu, nu tad vēsturiski ievērojama daļa no pasažieru īpatsvaru uz Liepāju lidoja no citām valstīm, savu Rīgu. Un šobrīd, kad arī no Rīgas, tātad šis kopējais pārdāto pasažieru skaits ir ievērojama zemāks, nu tas ļoti tieši atsaucas uz pieprasījumu arī pēc lidojumiem uz Liepāju.
Šķietamais klusums gan nenozīmē, ka lidosta ir apstājusies. Tā tas nav, un jebkurā gadījumā lidosta būtu gatava ātri reaģēt un nodrošināt regulāros lidojumus. Uzsver Avia sabiedrības Liepāja vadītājs Agris Sprūde.
2021. Gads, jā, nu, diemžēl tas ir otrais pandēmijas gads, un dabīgi visai sabiedrībai, arī mums tas ir apnicis un ļoti nogurdinoši un biznesa ietekmējoši. Un, protams, arī viss zina, ka ļoti, ļoti šī pandēmija ir ietekmējuši tieši ceļošanas iespējas, un aviācija faktiski ir viena no visvairāk cietušajām nozarēm.
Neraugoties uz pandēmijas sekām, pašlaik Liepājas lidostā tiek apkalpoti cita veida lidojumi, un statistika ir ar pluszīmi. Turklāt prasības lidostām ir tik augstas, ka nav iespējams atslābināties, turpina Agris Sprūde.
Nu, iepriekšējais gads savādāk, tad ja paskatāmies, tad, ja šie pasažieri pārvadājumi joprojām ir ierobežoti, un no Liepājas savienojumība 21. Gadā tātad nebija, tad te pašā laikā attīstās kaut kādi citi aviācijas veidi, ja, un cilvēki vairāk izmanto, kam šīs iespējas ir kaut kāda privātu aviāciju, biznesa aviācija, ja, un mēs varam vērot, ka iepriekšējā gadā palielinājies arī no Liepājas lidos, neskatoties uz pandēmijas vēl esamību, palielinājies šis segments privātā, biznesa aviācija, čartera aviācija.
Agris Sprūde min arī reāls skaitļus.
Ja mēs tā saskaitām kopā lidojumus, kas veikti Liepājas lidostā pagājušajā gadā, nu, tas ir rekords skaits. Tāds skaits nav bijis, nu man nav statistika varbūt par padomju laikiem, ja, kad te tomēr militāra zona un varbūt tad tie, ka, bet tātad, nu, faktiski 4,2 tūkstoši lidojumu operācijas mēs apkalpoši, tas ir vairāk nekā jebkad.
Liepājas lidostas pakalpojumus tikmēr turpina izmantot arī pilota akadēmija, kas tika izveidota pirms 3 gadiem, un arī tai nācās piedzīvot pandēmijas vilni. Nācies pielāgoties attālinātam mācību procesam, kādu laiku nevarēja notikt arī klātienes lidojumi, bet šoziem lidojums ietekmējuši mainīgie laikapstākļi. Neraugoties uz izaicinājumiem un faktu, ka problēmas aviācijā mazināja interesi par pilotu profesiju, tagad secināts, ka profesija izvēlas jau mērķiecīgāk un kandidāti ir sagatavotāki. Turpina Air Baltica treninga pilota akadēmijas izpildu direktors Kristaps Lapsa.
21. Gada nogalē 24 pilota akadēmijas studenti uzsāka savus profesionālās gaitas Air Baltica. Šī gada sākumā uzsāks vēl 18 studenti apmēram savus profesionālās gaitas. Nu, tad skatāmies. Kaut kāds līdzīgs skaits arī varētu būt gada nogalē.
Kristaps Lapsa prognozē, ka pēc pandēmijas pilotu profesija kļūst tikai pieprasītāka. Pieprasījums būs arī lidmašīnu tehniķiem, kas tiek sagatavoti sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu. Tendence var vērot avio kompāniju tirgu jau tagad, jo vasarā mazināsies ierobežojumi. Kad sākās pandēmija, daudzas pilotu skolas Eiropā mācības pārtrauca. Šajā situācijā Liepājā apmācību beigušie piloti būs ļoti pieprasīti. Turpina Kristaps Lapsa.
Tāpat tās aizgāja pensijā daļu esošo, vai tagad jau, teiksim, bijušo pilotu, lai citi uzsāk kaut kādu savus biznesu vai vēl kaut ko, un tas kopējais darba spēka skaits, un tie ir nokritis tajā aviācijas industrijā, un ja atgriežās apkārt 19. Gada līmenī, tad būs ļoti, ļoti liels darba spēka iztrūkums, gan tehniskajā ziņā, gan pilotu ziņā. Pilotu ziņā es teiktu, ka viņš būs vēl lielāks, nekā bija pirms tam, jo pilotu tiešām kaut kāda daļa, varbūt kādu laiku palika bez darba. dēļ visiem ierobežojumiem un pandēmijas, nu, tehniskais personāls netika daudz, jo lidmašīnas bija jāuztur tāpatās, par tām rūpējās, bet nu, tāpat kaut kāda ietekme jau bija uz tirgu.
Pavasarī Liepājas lidostā atkal aktīvāk varēs novērot pilotu skolas studentu lidojumus. Šogad lidostā plānots kāds jaunums. Ja pērn uzstādīts izplatnelēcēja rekords, tad šī gada 7. un 8. augustā plānota vērienīga aviācijas šova norise. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.